Predragi brati in sestre, dragi romari, pohodniki in planinci, dragi častivci Svete Matere Božje Višarske. Prav lepo in presrčno vas pozdravljam in vam želim milost in mir od Boga Očeta in našega Gospoda Jezusa Kristusa. Pozdravljam najprej lepo vse brate mašnike, vse sestre redovnice in vse vas, dragi virniki, romari na Višarje. Prisrčna pozdrav tudi in zahvala vsem prirediteljem današnjega srečanja Rafaelovi družbi, Zvezi evropskih izseljenskih duhovnikov, Uradu vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, zlasti za gmotno podporo, predavateljem in gostom, gospodu Silvestru Gabršku, gospodu Janezu Puclu, gospodu Klemenu Žumru. Poseben pozdrav rektorju te cirkve, gospodu Dioniziju. Pozdrav vsem mladim udeležencem drugih višarskih dnevov mladih, Društvu prijateljev poti svetega Jakoba, vsem romarjem in pohodnikom poznanih romarskih in pohodniških poteh po Sloveniji in preko njenih meja. Smo zbrani na Višarjah, samo nekaj dni nas loči od slavja Matere Božje Marije Snežne, ki nam kliče v spomin najlepšo njeno cerkev, Marijo, veliko Marijo Maggiore v Rimu. Hkrati pa si mislim, da lahko tudi to Višarsko Marijo nekoliko razumemo kot Marijo Snežno. Ko smo bili po zimi, tukaj se je šlo v cerkev tam tako navzdol z vrha dol, ker je bilo snega do strehe, tako da če kakšna zasluži, ta zasluži, da je tudi Marija Snežna. In ta ima en tak poseben lep prizvok in lep pomen, ko nas prav s to mislijo na snežno belino, na čisto snega. In Marija svojo brezmadežnostjo tako lepo dviga stalno. In tudi tukaj, ko smo na takšni, smo preslišali, da tako visoko še nismo bili, a tudi zaradi tega, ker je ta ena med višjimi, kar se tiče nadmorske višine. Tako da imamo polno lepih razlogov in pobud, da se resnično vsak izmed nas, dragi brati in sestre, romari, da nam to naše srečanje pomaga, da naredimo kakšno stopničko višje v našem notranjem duhovnem življenju. Da se vsak malo pomaga ven iz tiste svoje solzne doline, v kateri se tako ali drugače vsak izmed nas najde in da zagledamo sonce ven iz mgle, ven iz teme, ven iz vsake nadloge, ki nas lahko tako ali drugače pesti. Takšno lepo srečanje, takšen lep dan je že za nami in je še pred nami. Presrčna hvala vsem, ki ste že do zdaj z raznimi prispevki in nastope pripomogli, da smo se tako lepo ubrali in pripravili za to, bi rekel, ko smo prej omenjali raznovrstne korenine in takšne reči, da smo pa zdaj zbrani pri glavni okrog glavne korenine, vidite. Glavne korenine cirkve, glavne korenine krščanstva, glavne korenine vsake prave vire, pa tudi glavne korenine vsakega kristjana, vsakega človeka, vsakega izmed nas. Glavna korenina našega življenja in življenja vsakega človeka je oltar. Središče vsake naše, vsakega svetišča in tudi središče vsakega človeka. Ko smo že omenjali prej našega pesnika Negorčiča, oltar najlepši je srca. Oltar. In srce je središče človeka. In tako smo lepo z vsemi temi razčlenitvami, z vso našo zgodovino, z vso našo razširjenostjo, ki jo na tem kraju še posebej omenjamo vedno in čutimo, zdaj resnično zbrani okrog tega središča. In če to okrepimo, ta smisel, naš smisel za daritev, potem smo rešili vse in rešujemo vse. Tako na kratko, lejte, lahko skoraj pozamem vse, kar bi vam rad zdaj še malo bolj nadrobno razložil in povedal. 21. srečanje Slovence na Višarjah se odvija na 18. novarno nedeljo. V letu, ki je v vesoljni cirkvi, kakor vemo, posvečeno duhovnikom in duhovništvu, V Sloveniji pa še posebej Evharistiji in zahvali, izviru in vrhuncu duhovnega življenja Svete Cerkve. Duhovništvo in Evharistija sta med seboj najtesneje povezana in združena. Tudi današnji odlomki Božje besede, ki smo jih prebrali in poslušali, nam vsak na svoj način osvetljujejo to veliko in globoko resnico in ostajemo pri oltarju, pri srcu in pri središču našega življenja. Zelo lepo. Vsaka Evharistija je namreč tudi daritev in vsak duhovnik se jemlje izmed ljudi in se postavlja za ljudi v tem, kar se nanaša na Boga, da daruje darove in daritve za grehe, pismo Hebrejcem. Tako preprosta in tako lepa resnica, lete, v tem je glavna duhovnikova služba je pri oltarju. Vse druge reči lahko duhovnik dela, pa cirku se pozna po oltarju in duhovnik se pozna po daritvi, da opravlja daritve. Silno zanimiva stvar, tri velike vire, islam, judovstvo in krščanstvo. Samo krščanstvo ima duhovnike in duhovništvo. Judje jih nimajo in tudi muslimani jih nimajo in čutijo, zelo čutijo, kako jim to manjka. Duhovnik opravlja trojno službo, učiteljsko, pastirsko in posvečevalno in najbolj značilna za duhovnika je prav ta posvečevalna ali daritvena služba. Bistveni namen tako duhovništva, kakor Evharistije, pa je zbiranje Božjega ljudstva, zbiranje. Vsak duhovnik je tudi pastir, ki zbira in ohranja skupaj Gospodovo čredo in vsaka Evharistija je skupna daritev in zahvala, skupen obet in skupna večerja zbranega Božjega ljudstva. Vsem zbranim duhovnikom, izseljenskim, zamejskim in domačim se prisrčno zahvaljujem ob tej priliki za vse vaše delo. Danes pa še posebej zato, da vztrajno obiskujete in zbirate svoje rojake in krepite njihove narodne in verske korenine. Geslo leta duhovništva, ki se glasi Kristusova zvestoba, naj bo tudi duhovnikova zvestoba, naj vas potrjuje pri vsem vašem delu in vseh vaših molitvah, dragi bratje. Apostol Peter pa piše v svojem pismu, da smo vsi kristjani, izvoljeni rod, kraljevo duhovništvo, svet narod predvedno ljudstvo, da bi oznanjeni slavna dela njega, ki nas je poklical s teme v svojo čudovito luč. Zato je vsak kristjan, vsak vernik, deležen Kristusovega duhovništva in se kot član cirkve s svojim delom in svojimi molitvami vsak dan pridružuje Kristusovi molitvi in daritvi. Potegnimo iz današnjih treh odlomkov tri preproste resnice, ki so za nas vse dragocene in jim tako duhovniki, kakor verniki, želimo ostati zvesti. Najprej, prvo berilo, slavno berilo iz besedila o izhodu iz Egipta. O mani in prepelicah, vsi ga znamo na pamet. In vendar ga je zmeraj lepo poslušati, ker je tako mora biti, tako začutiš, tako je, aha, to je ta pravo, tako je šla zgodovina naprej in tako reši je zdaj. In to nam kliče v spomin preprosto, glede resnico, da sta tudi naša vsakdanja hrana in pijača Božji dar. Božji dar. Gospod jemlje in daje življenje, On nam daje naš vsakdani kruh. Po njegovi milosti nam naša hrana in pijača tekneta in gresta v slast. Tako pravi pridigar, tudi to, da človek je in pije in da rad je in pije, je Božji dar. Tako nas je Bog ustvaril, takšni smo. Modri agur nam v knjigi pregovorov daje dober zgled in nasvet, ko prosi Gospoda takole. Gospod, ne dajaj mi ne uboštva, ne bogatstva. Daj mi uživati primirno hrano. Da te presit, ne zatajim in ne rečem, kdo je Gospod. Ali da obubožan ne kradem in se ne spozabim nad Božjim imenom. Kako malo človek potrebuje, da preživi? Si mislim, da vsi pohodniki in vsi, ki vzamejo po noge takšne malo daljše poti in tako vedo, kako je to res. In kako nam včasih tako nasplošno, bi rekel, malo manjka te zavesti in tega spomina, kako malo človek potrebuje, da preživi, da gre naprej. In da smo v mnogih poljedih v silnem obilju in tako včasih malo pozabimo, od kje sve to prihaja. Drugo berilo. O stari in novi obleki smo slišali, da treba staro obleko, novo obleko obleči novega človeka in tako. Ki pomeni starega nova človeka, nam kliče v spomin čudovito Kristusovo priliko o človeku, ki je na kraljevo svatbo prišel brez svatovskega oblačila. Kralj vabi na svatbo in zahteva samo to, da gostje pridijo na gostijo čisti in urejeni, kakor se spodobi, da da svoj prispevek. Vsa naša vera je takšna, zlasti krščanska vera, da Bog ne dela sam. Ne mara delati sam, vse po ljudeh in vse z ljudmi in zato smo povabljeni in zato vabi na gostijo, pripravi vse, kar se da, ampak ne bi red, da čisto nič, da nekdo pade noter, se reče, kot Pilat v viro, ne, to ne bi bilo v redu. Mršti svoje doprinesti, to je takšna preprosta lepa misel, lete, za naše duhovno življenje. Zunanja obleka razodeva našega notranjega človeka. Imamo lep pregovor, česar je polno srce, to usta govore, lahko dodamo, kar ogleduje oko, s tem se odeva telo. Obleka je izraz našega notranjega stanja in zato se tako lepo razume lahko ta stvar. Lep nasvet nam daje apostol Pavel v pismu Titu in pravi tako, čistim je vse čisto, umazanim pa in nevernim ni nič čisto, ampak sta jim umazana pamet in vest. Kakor pravi tudi modri sirah v zvezi z vestjo, zelo lepa stvar, premalo poudarjena danes, premalo običajno. Vest daje včasih boljše pojasnilo, kakor sedem čuvajev, ki so postavljeni na višini za ogledovanje. In smo pri evangeliju, še evangelij, o kruhu življenja, iz govora, Kristusovega govora, ki nam ga podaja apostol Janez v šestem poglavju, v sinagogi v Kafarnaumu, slavnem mestu Kafarnaumu. No in ta kruh življenja nam kliče v spomin največjo resnico naše vire, skrivnost Kristusovega učlovečenja, kruh, ki prihaja iz nebes. Kliče nam spomin mesto Nazaret in nazareško hišico, bivališče gospodove izvoljenke prečiste device Marije. Kliče nam spomin nebeškega poslanca nad angela Gabriela, ki pozdravlja Marijo milosti polno in je oznanje veselo novico, da je izbrana za nevesto svetega duha in Božjo mater. In kamorkoli je prispela vesela novica o Kristusovem učlovečenju, se je tam hitro zgradila tudi nova nazareška hišica, svetišče čast materi Božjega sina, delivki kruha iz nebes in v eni takšni hišici na Zareški smo zbrani, tudi mi danes na Višarjah. In tudi tu med nami je danes isto ozračje, kakor je bilo takrat, ko je nad angel Gabriel prišel in našel Marijo tako lepo pripravljeno in tako je presenetil svojim pozdravom in svojim sporočilom, ali pa je ona hitro našla pravo sled. Zgodi se mi po tvoji besedi. Dekla sem gospodova. To je tudi naša pot, vsakega izmed nas. In še za konec. Tudi danes smo gostje njenega sina, zbrani okrog gospodove mize v njeni hišici na Višarjah. Vsi čutimo, kako je dobro in prijetno, če bratje prebivajo skupaj. In vsi smo povabljeni, da pristopimo in okusimo, kako dober je gospod. Njegovi izreki so sladki našemu nepcu, bolj ko med našim ustom. Človek namreč ne živi samo od kruha, temveč od vsake besede, ki prihaja iz Božjih ust. In naša duša danes skupaj z Marijo poveličuje gospoda, ki lačne napolnjuje z dobrotami in nasičuje vse lačne in žejne pravičnosti. Amen.